цей час саме виходить в ефір «Громадська хвиля», спільний проект журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії при мікрофоні сьогодні будуть працювати Лариса Денисенко і Анастасія Багаліка. І за режисерським пультом нам допомагатиме Василь Панченко.
І ми розпочинаємо першу тему і представляю наших гостей. Це адвокати, кандидати юридичних наук Дмитро Кухнюк і Ігор Головань. Вітаю вас, панове. І, власне, сьогодні ми будемо говорити про, можна так окреслити цю тему, монополія адвокатури або ж ефективне надання або правовий захист. Це все пов'язано з тим, що відбувається реформа правосуддя. Ми всі знаємо, що частково вже підготовлені конституційні зміни, і вони стосуються, зокрема, і реформування такого інституту, як адвокатура. Отже, власне, панове, перше питання насправді дуже просте. Ми дуже часто, коли обговорюємо це питання, ми говоримо про те, як в цьому спектрі нововведень буде житися адвокату або ж правнику. Я би хотіла поговорити про те, як в цьому спектрі нововведень буде житися клієнту, тобто громадянину, який потребує правового захисту. Будь ласка, хто розпочне?
Я всіх вітаю. Справа в тому, що, ну, на жаль, наше суспільство, воно не надто багато уваги приділяє адвокатам і це така світова тенденція. Адвокатів ніде не люблять. Але я б хотів сказати, що якщо ми будемо говорити про країни, де високий рівень життя, де визнане верховенство права, то в таких країнах, як зазвичай, дуже сильна, дуже авторитетна і, скажімо так, дуже багата адвокатура. Їх адвокатів там можуть любити, не любити, але все одно це такий побічний ефект високого рівня життя, високої якості життя, високого авторитету країни у світі. І тому, звісно, адвокатура – це дуже важливо. Але ми повинні розуміти, коли ми намагаємося якимось чином запозичити досвід тих країн, ми не повинні робити так, як робив старий Хатабочко, який збудував з чистого мармуру телефон. Він був красивий, але він не працював. Тобто важливо не зовнішній вигляд телефону, а його суть, його можливість працювати, передавати звук на відстань. І в нашій ситуації, коли ми говоримо про те, що адвокатуру хочуть реформувати як в частині реформи правосуддя, на мою думку, це не таке необґрунтоване звуження адвокатської професії, тому що, ну, суд – це така вже екстраординарна річ. Це коли вже сталося порушення закону, коли вже сталася якась суперечка. І людині потрібен адвокат для того, щоб допомогти в суді цю суперечку вирішити або захистити від обвинувачення. А насправді ж правові норми регулюють усе абсолютно наше життя. Відповідно, адвокатська діяльність в усьому світі – це діяльність, яка стосується будь-якої сфери життя людей. Це і шлюб, це якісь майнові відносини, це бізнес, це страхування, це абсолютно все. Тому було б правильно говорити про систему юридичної практики і про її регулювання в цілому, а не тільки ось таким вузькому аспекті стосовно правосуддя. І тоді нам було б доцільно поставити питання про те, яке місце юристів взагалі у суспільстві, що таке адвокатура, як в всьому світі це особи, які професійно надають правову допомогу не тільки в судах, але й у всіх інших сферах, скажімо так, необмеженому колу осіб і зазвичай за плату, а є в цій системі має бути місце і для юристів-правозахисників, які працюють у громадських організаціях, в цій системі має бути місце для юрисконсультів, тобто юристів-підприємств, що працюють там на основі трудових відносин. І все це має бути врегульовано в комплексі. На жаль, те, що нам зараз пропонується в так званій реформі правосуддя, це певним чином надати адвокатам таку собі цукерочку, тобто дати їм певне виключне право представляти в суді. Причому воно таке дивне, оскільки це так звана, ну, її некоректно називати монополією, але все звикли її так називати, що ця монополія буде стосуватися всіх сфер представництва в суді, крім, наприклад, представництва там неповнолітніх, обмежено дієздатних, тобто тих, кому дійсно треба і критично важлива професійна правова допомога, в їх якраз монополія не стосуватиметься, а стосуватиметься саме тих, хто, як скажімо так, може заплатити. І з моєї точки зору, дуже, ну, не дуже коректно було б з боку адвокатів наполягати на тому, щоб надали це виключне право саме адвокатам. ця ініціатива мала б виходити, якщо таке є, від суспільства, від громадянського суспільства, як ми зараз говоримо, або взагалі від людей. І от, на мою особисту думку, я такого запиту від суспільства саме, на жаль, не бачу. А від колег, які дуже хотіли б отримати це так виключне право, я його бачу, і мені це трошки не дуже, скажімо так, подобається.
Дякую, пане Ігоре. Пане Дмитре Кухнюк, будь ласка, можливо, вам є щось додати?
Так, я хотів би додати. Доброго вечора всім. Дійсно, я нагадаю радіослухачам, що одна зі змін, яка безпосередньо стосується адвокатури в Конституції, це вилучення другої частини статті 59. Я нагадаю її зміст, що для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги в судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура. Отже, цю статтю пропонується вилучити, а натомість, нагадаю, 59-та відноситься до розділу 2 Конституції. Це важливий розділ, в якому прописані права свободи людини і громадянина. Перенести положення про адвокатуру в розділ 8, який називається «Правосуддя», і передбачити, що для надання професійної правничої допомоги діє адвокатура. А при цьому тільки адвокати наділяються виключним правом представництва інших осіб в судах. А проблема полягає, як на мене, полягає в тому, що законодавець свідомо чи несвідомо понижає рівень адвокатури від важливого правозахисного інституту до, як написано в відповідній концепції, допоміжного чи супутнього інституту в системі правосуддя, і зводить важливу соціальну роль адвокатури, яка існує за діючу конституцію, до одного з елементів системи правосуддя. При цьому забуваючи, що надання правової допомоги в судах та інших державних органах не є еквівалентом здійснення представництва в судах, оскільки представництво в судах – це один із різновидів правової допомоги. Навіть в судах, в цивільному, господарському, адміністративному судочинстві адвокат здійснює не лише представництво, а й право заступництво, тобто він надає правову допомогу. Отже, передбачаючи виключно право адвокатів на представництво в судах, одночасно у адвокатів забирають конституційне право на надання правової допомоги, причому не тільки в судах, а й в інших державних органах. Як на мене, це пониження статусу і адвокатури з одного боку, а для клієнтів адвокатів це зменшення можливостей вибору захисника своїх прав.
Насправді це виглядає так, що вимивається правозахисна і соціальна функція в адвокатурі. Дійсно, адвокатура залишається виключно як елемент системи правосуддя, що, я з вами погоджуюся, звужує власне і сферу впливу адвокатів, і вихолощує конституційний зміст адвокатури, саме правозахист як такий. Тобто він набагато звужується. Але все-таки, якщо говорити про зміну терміну, багато хто не звертає на це увагу, але конституційні зміни, законодавець змінює правову допомогу на правничу допомогу. Що, на ваш погляд, взагалі вкладається в цей зміст? І от це начебто так, дві літери міняються, да, або там менше навіть. Чи змінюється наповнення?
Ну, тут така, я хотів би сказати, що у нас взагалі реформи підміняються такою собі грою в слова. Тобто ми міняємо нормативні акти, міняємо законодавство, сподіваючись, що якщо ми викладемо ту чи іншу норму закону іншим чином, іншими словами, то вона сама буде працювати, не треба буде до цього докладати зусиль. Що стосується цього трюку лексичного чи філологічного правоправнича, то свого часу я і мої товариші, ми поклали дуже багато зусиль, роки життя на те, щоб довести і конкретизувати право на правову допомогу, закріплене статтею 59 Конституції. Свій час, у 2009 році, Конституційний суд постановив рішення, яким встановив, що право на правову допомогу – це необмежене право людини і громадянина, і людина і громадянин має можливість вимагати надання йому правової допомоги в будь-яких обставинах, незалежно від характеру правовідносин. Це означає, що Конституційний суд, тлумачачи норму Конституції, встановив, що Конституція дає кожному з нас право, де б ви не були, що б ви не робили, вимагати, щоб був присутній ваш адвокат з вами, і він вам надавав поради і допомогу. І саме було використано цей термін «правова допомога». Відповідно, термін «правова допомога» використовується у сотнях, якщо не тисячах нормативних актів України всюди і взагалі всюди в нашому законодавстві. І ось тепер, змінюючи цей термін, фактично робиться, а я вам скажу, що дуже не подобається, особливо чиновникам, їм оця норма, тлумачена Конституційним судом, вона дуже не подобається. Ми, коли доводили це право, ми спиралися на конкретний такий окремий випадок, це допит свідка. І ми довели, що, але не обмежувалися ним. Тому стосовно права свідка мати адвоката, воно вже загально визнане, можна сказати, і навіть у Кримінально-процесуальному кодексі, наприклад, це право свідка передбачено, і тут, як той казав, вже нікуди нічого не зробиш. Але до цього часу, наприклад, найбільш поширеним є недопуск адвокатів у приміщення, де проводяться обшуки. Конституційне право, якщо людина вашу там квартиру чи офіс обшукують, ви хочете мати юридичну пораду, приїхав адвокат, його не пускають, порушуючи ваше конституційне право на правову допомогу. Чиновникам дуже не подобається це право. І ось, я думаю, вони, або якщо не вигадали, то вирішили скористатися оцією словесною такою рокіровкою. І що буде далі? Далі буде сказано, що, вибачте, то була правова допомога, а тепер правнича. Конституційний суд, він тлумачив право людини на яку допомогу? На правову. Зараз у нас в Конституції передбачена яка допомога? Правнича. Відповідно, як мінімум, я боюся, нам доведеться починати всю цю історію спочатку. І знову ж таки, я хочу показати, наскільки це такий підступний був лексичний трюк. Він полягається в тому, що ми перевіримо, який же текст здавався славнозвісній Венеціанській комісії, на яку зараз багато хто посилається, то там і там, і там в англійському тексті є слово «legal assistance». Тобто legal.
А во французькому варіанті ви не перевіряли?
Я, на жаль, з французьким у мене дещо гірше, ніж з англійською, тому я перевірив англійський текст, я знаю, що там у нас є. Але я, наскільки я знаю англійську, то якщо вже від правника, як той казав, він не від права, а від правника цей термін виводити, то треба казати lawyer's assistant, не legal.
А якщо тлумачити в Конституційному суді правничу допомогу з самого початку, то скільки це може зайняти часу?
Скажімо так, наша історія боротьби за те рішення 2009 року, вона зайняла років 5 як мінімум. І, знову ж таки, я не впевнений, з урахуванням того, що зараз, хоч і з достатньо великою кількістю окремих думок суддів, Конституційний суд оце все освятив, хоча насправді ми знаємо, що відповідно до статті, по-моєму, 22 Конституції, права і людини, і громадянина не можуть бути обмежені чи звужені. А тут ми, кожна людина може казати, було написано «має право на правову допомогу», а пропонується, щоб було написано «має право на професійну правничу допомогу». І я, чесно кажучи, написав президентові листа, де попросив роз'яснити, ось ці терміни «правова допомога» і «професійно-правнича допомога» – це ідентичні терміни, їх зміст однаковий. Чи який з них вужчий, чи який з них ширший, чи це взагалі різні терміни. До цього часу, вже майже місяць минув, відповіді я не маю, але це критична річ. Якщо це терміни різні, то ми маємо вперше в історії. По-перше, наскільки я пам'ятаю, ми вперше в історії взагалі розділ 2 Конституції збираються змінити. До цього часу його ніхто не наважувався чіпати, бо це ж права людини і громадянина.
Крім того, що його зараз намагаються змінити під час, власне, акту агресії, який відбувається в країні. Це теж дуже специфічна історія.
Це все в нас специфічно. І відповіді взагалі, а що ви звертаєте увагу на ці дрібниці? Але ж, вибачте, якщо це дрібниці, то навіщо взагалі було в це лізти? Я вважаю, що тут чи це план якийсь, чи це просто вирішили скористатися, але я не можу сказати, які будуть наслідки. Ми навіть усі зараз, з урахуванням того, в якій величезній кількості нормативних актів термін «правова допомога» застосовується, зараз сказати, які будуть наслідки, я думаю, ніхто не може.
Скажіть, будь ласка, от, власне, ви вже говорили про те, що за борт адвокатської допомоги відкинути завдяки цим змінам, власне, неповнолітні, малолітні, так само люди з обмеженою дієздатністю.
Скажімо так, їм не обов'язково, на них не поширюється оце виключити право.
Хто тоді буде представляти таких людей?
Ну,
є відповідь на це питання?
Чесно кажучи, це мають робити і роблять адвокати зараз. Насправді, я б хотів, щоб наша професія адвокатська, вона діяла переконанням. Переконанням, статусом, авторитетом. Щоб клієнт йшов до адвоката не тому, що він не має іншого вибору, він змушений це робити, а щоб він вірив у професійність адвоката, щоб він був переконаний у чесності адвоката, щоб він був переконаний в тому, що адвоката є професійні права і гарантії, які поважаються державними органами.
Мені просто цікаво, яка логіка законотворця, коли він виокремлював ці групи. В чому вона полягає, на ваш погляд?
Мені важко за такою логікою слідкувати. Важливо, що в процесуальних кодексах, скажімо, цивільному процесуальному, там є так звані законні представники, які саме для цих категорій осіб передбачені. І вони вирішили, щоб тут не було якоїсь колізії, не надавати виключне право адвокатам саме стосовно цих категорій.
Дмитре?
Так, я хотів би звернути також увагу на те, що насправді зрозуміло, звідки законодавець це взяв. Законодавець просто механічно скопіював з висновку Венеціанської комісії, яка визначила, що та повна монополія, яка була передбачена в попередньому проєкті, вона не відповідає європейським стандартам, і навів приклади в рішень в висновку Венеціанської комісії, в яких випадках така монополія не відповідає практиці. А той, хто готував проєкт Конституції, він просто зробив копі-пейст і вставив ці приклади з висновку Венеціанської комісії як виключення в Конституції. Звичайно, Конституція, хотів би звернути увагу, це головний документ в правовій системі держави, це не просто закон, це надзакон, на який орієнтуються всі інші закони і нормативні акти. Тому таке поводження навіть з проєктом Конституції, на мій погляд, є абсолютно непрофесійним. І хотів би ще раз наголосити на тому, що вже сказав Ігор, що правова допомога – це не просто слова, два якихось слова. Це усталений конституційний термін, який тричі був предметом тлумачення Конституційного суду, який існує в Україні вже 20 років з моменту прийняття діючої Конституції. І якщо провести простий пошук на сайті Верховної Ради в розділі законодавства, можна з'ясувати, що тільки законів в тексті або в назві, яких зустрічається цей термін, є більше тисячі. З них близько 30 міжнародних конвенцій, більше 20 двосторонніх міжнародних договорів і взагалі дуже багато інших нормативних актів. Виникає запитання, хто, коли і за який кошт буде вносити зміни в всі ці нормативні акти і для чого це потрібно. І по-друге, я погоджуюсь з тим, що дійсно заміна терміну «правова допомога» на «професійна правнича допомога» – це звуження, оскільки професійна допомога – це тільки частина правової допомоги, а відповідно, звужуючи таким чином цей термін, звужуються права громадян України, тобто клієнтів, адвокатів, про яких ви запитали на початку. А отже, відповідно, це суперечить статті 22 Конституції, яка не допускає звуження прав і свобод громадян. А більш того, стаття 64 Конституції прямо забороняє звуження конституційних прав, які, зокрема, передбачені статтею 59 Конституції, навіть в умовах військового або надзвичайного стану.
А скажіть, будь ласка, от якщо гіпотетично брати цю і змоделювати ситуацію, чи може будь-який громадянин в разі того, коли ці зміни набудуть чинності, посилаючись на норми Конституції як норми прямої дії, на ту саму 22-ю, 64-ту статтю, вони будуть, ну, відповідно, відозмінені, але менше з тим, подати позов до суду і з тим, власне, що його права звужуються, і в такий спосіб просто розпочати судовий процес з цього приводу?
Ну, чесно кажучи, я особисто думаю, як з цим піти до Європейського суду, оскільки ми, ну, я ще, це ще не відпрацьоване, ми над цим планом думаємо, якщо таке станеться, така історія з Конституцією, тому що ми бачимо, як себе повів Конституційний суд у цій всій історії, хоча й окремі думки суддів, але було сказано, що це нормально. І я б хотів теж ще одну річ звернути, щоб кожна людина подумала. Бо, не дай Бог, як той казав, от тюрми, от суми не відрікайся. У нас є така, відповідно, адвокат може знадобитися. І коли ми говоримо, і там наголошується постійно про те, що забезпечувати незалежність адвокатури, от є такий зараз свіженький факт. Ну, я не думаю, що всі знають, але у нас є закон відносно свіжий про адвокатуру, адвокатську діяльність. Відповідно цього закону всі адвокати об'єднані в єдину професійну організацію, Національну асоціацію адвокатів України. Це обов'язкове членство, бути поза асоціацією ми не можемо. І от зараз, за інформацією нашої Національної асоціації адвокатів, у нас є, скажімо, порядок підвищення кваліфікації, не підвищило відповідно до цього порядку кваліфікацію 80% адвокатів. Відповідно до звіту Національної асоціації адвокатів України, по-моєму, за 15 рік, не сплатило членські внески на утримання адвокатського самоврядування 37% адвокатів. Тобто кожен може сам для себе зробити висновок, наскільки широкі можливості впливати на колег, які за різними причинами, це окрема тема, чому така велика кількість не виконали рішення органів адвокатського самоврядування, але ми можемо сказати, що переважна більшість адвокатів, з них є що спитати органам самоврядування.
А скажіть, будь ласка, от правозахисники, власне, наголошують на звуженні прав людини. Власне, якщо гіпотетично порахувати, скільки юридичних консультантів без адвокатського свідоцтва працюють в різноманітних об'єднаннях або на підприємствах, я просто хочу нагадати нашим слухачам, що всі адвокати, власне, котрі є членами Національної асоціації адвокатів України, сплачують внески, це щорічні внески. От якщо порахувати, власне, підводячи вас до питання, кому це вигідно і скільки можна заробити на тому, що або адвокатити, власне, всіх тих людей, які здійснюють представництво в судах, принаймні, інтереси своїх працедавців, скільки це може, на яку це може цифру вийти?
Я спробую відповісти на це питання. Судячи по тому, хто є найбільш активними прихильниками так званої монополії адвокатів на представництво в судах, достатньо подивитись останні публікації, це переважно функціонери від адвокатури. Тобто це представники, керівні, не просто представники, це керівники Національної асоціації адвокатів. Отже, безумовно, такий обов'язок отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю для можливості продовжувати представництво в судах, тобто займатися, по суті, своєю професійною діяльністю, це в першу чергу вигідно чиновникам від адвокатури, які збільшать свій вплив на тих, хто сьогодні до лав адвокатури не входить. Отже, це в першу чергу юрисконсульти і це юристи, які здійснюють юридичну практику на підприємницьких засадах.
Якщо підвести риску під нашою сьогоднішньою розмовою про реформу власне правосуддя і власне, що б ви хотіли ще додати з того, що не встигли сказати? Прошу, пане Ігорю.
Ну, я завжди кажу, що треба її цю реформу зупинити стосовно адвокатури, хоча б стосовно, тобто не позбавляти громадян права на правову допомогу, не заміняти його чимось іншим, оскільки з правом на правову допомогу ми якось живемо 20 більше років, а що нас чекає з цією модифікацією, ми не можемо знати.
Я вважаю, що в першу чергу, якщо проєкт змін до Конституції не набере необхідну кількість голосів Верховній Раді, його потрібно повернути на доопрацювання. Під час цього доопрацювання повернути усталений термін правова допомога до Конституції, повернути частину 2 статті 59 і, відповідно, шляхом прийняття закону, в першу чергу, про адвокатуру та адвокатську діяльність новій редакції, залишити в спокій юрисконсультів підприємств, організацій, органів державної влади, в тому числі державних підприємств, і поширити реформу адвокатури тільки на юристів, які надають правову допомогу невизначеному колу осіб, професійну правову допомогу. Тобто об'єднати в адвокатурі юристів, які здійснюють свою діяльність на підприємницьких засадах.
Дякую, пане Дмитре. Я нагадую слухачам громадського, що з адвокатами, науковцями, кандидатами юридичних наук Дмитром Кухнюком і Ігорем Голованим ми говорили про небезпеки, які містить в собі конституційна реформа такої частини, як правосуддя, і також частиною другою, яка стосується права свобод людини.
І далі до новин Криму від наших колег кримських журналістів.
Новини Криму.
Ви слухаєте новини Криму від громадського радіо. Активіст Олександр Кольченко, засуджений в Росії за так званий тероризм, відмовився просити про помилування. Про це повідомила його адвокат Світлана Сидоркіна. За її словами, вперше вдалося зустрітися з підзахисним після того, як його етапували колонію Челябінської області. Також адвокат повідомила, що до Кольченка застосовуються несумірні дисциплінарні стягнення. Відносно нього після прибуття в колонію було здійснено 2 дисциплінарних стягнення у вигляді поміщення до СІЗО терміном до 7 діб. В цілому він провів в ньому 15 діб. Підстави для застосування зазначених дисциплінарних стягнень були абсолютно несумірні дисциплінарному проступку. За використання жаргонної лексики в розмові і за те, що не привітався зі співробітниками. Такого роду ставлення до політичних в'язнів, схоже, у нас стає традицією, повідомила Світлана Сидоркіна в ефірі ТСН. Нагадаємо, Кольченко за участь у терористичному співтоваристві судом Росії засуджений до 6 років за теракт до 8. Всього активіст отримав 10 років колонії суворого режиму. У Криму ФСБ продовжує викликати на допити кримських татар вже по справі Ленура Іслямова, порушеній за ініціювання громадянської акції по блокаді поставок в окупований Крим. Про це повідомив глава ЦВК Курултаю кримсько-татарського народу Заїр Смедляєв, пише Центр журналістських розслідувань. Цитую, сьогодні член резідійної комісії Курултаю кримсько-татарського народу Ремзі Муратов був на допиті в якості свідка в слідчому відділенні ФСБ Росії. Слідчий Талишев допитував Ремзі Муратова у присутності адвоката Джеміля Ташева, розповів Заїр Смедляєв. В анексованому Росією Криму зростають протестні настрої. Свідченням цього є поява на території півострова проукраїнських написів і символіки. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибіцький на брифінгу в Києві. Цитую. Залишається невирішеною проблема з електро- та водопостачанням, знижується заробітна плата працівникам бюджетної сфери, а також підвищується вартість життя в окупованому Криму. Така ситуація призводить до зростання протестного настрою серед місцевого населення і невдоволення діяльністю місцевої влади. Свідченням цього є поява в населених пунктах Криму написів і української символіки з вимогами повернути Крим до складу України, сказав Вадим Скибіцький, передають Крим Реалії. Також, за даними видання, в Чорноморському районі Криму 25 березня через аварії знеструмлено 2 села. Ще одне знеструмлено частково. Про це повідомляють на сайті так званого уряду Криму. У прес-службі додають, що в цьому районі вживаються заходи щодо встановлення причин аварії та відновлення енергопостачання. Аварії на кримських електромережах стали вже традиційними. Енергоміст Кубані не витримує навантаження власної генерації. Криму не вистачає для безперебійного забезпечення електроенергією. Це були новини Криму від громадського радіо.
І до погоди від Наталки Діденко.
Вітаю, я Наталка Діденко, синоптик. 26-27 березня вихідними в Україні несміливо, але потепліє. Температура повітря вночі ще буде досить низькою до невеликих морозів. Проте вдень, порівняно із сьогодні, вона трохи підвищиться. Учорашнього циклону вже і сліду немає, але із заходу щось новеньке вже підходить. Продовж суботи сьогоднішня хмарність відсунеться на центр та схід України, і тому там будуть переважно дощі. А свіжа хмарність із заходу Європи присунеться до наших західних областей, і тому там також буде мокро і хмарно. Проте вже в неділю західна хмарність розсіється, а опади залишаться лише у східній частині. Дощ та, можливо, на півночі лівобережжя мокрий сніг, де буде найхолодніше. У Києві субота і неділя досить комфортні, бо опади малоймовірні і навіть можна буде побачити сонце. Вночі холоднувато – 0-2. А вдень потепліє до +5-7 градусів. Отже, поступове потепління розпочинається вже вихідними. Спершу несміливе, але вже протягом 29, 30 та 31 березня ми почуємо, як співає весна.
Перша година 40 хвилин, і це ефір громадської хвилі. Нагадаю, спільного проекту журналістів громадського радіо і українського радіо. Сьогодні у студії при мікрофоні Лариса Денисенко і Анастасія Багаліка. І от після технічної паузи невеличкої ми включаємось знову у розмову для того, щоб поговорити про допомогу на лінії фронту.
Як взагалі керувати чоловіками військовими лікарями, як загалом працює перший мобільний шпиталь імені Пірогова. І, власне кажучи, задля того ми запросили в студію Оксану Романів. А, Оксана, можна вас представляти як військову лікарку, військового доктора?
Я думаю, що я не дуже, ну, як військово навряд, часто, що мій підрозділ цивільний. Ну, тобто, скоріше, як волонтера.
Тоді це медичну волонтерку Оксану Романів. Оксана, насправді от складна тема взагалі медичної допомоги цивільному населенню, власне, і пораненим бійцям так само. Я розумію, що ви надавали і надаєте допомогу. Як загалом ви туди потрапили? Я розумію, що ви цю історію дуже багато разів розповідали, але менше з тим нашим слухачам буде цікаво це послухати від вас.
Ну, я офіцер запасу, лікар. Тобто, ну, більшість лікарів є офіцером запасу. І влітку 2014 року я намагалася по мобілізації потрапити на фронт як офіцер, але виникли певні труднощі, і, в принципі, труднощі в першу чергу через те, що я жінка.
Оксано, а письмово, власне, говорили про те? Вам письмово писали відмову стосовно?
Ні, ну, тобто це все усно. До письмового воно не дійшло. В принципі, я якось намагалася потрапити потім в добровольчі підрозділи. Ну, тобто були посади медиків, ну, лікарі вони завжди в дефіциті, особливо лікарі, які хочуть дійсно працювати на фронті, а не просто там поїхати десь в госпіталі за 100 кілометрів. Але коли чули, що там дівчина 26 років, то в підрозділі такі адекватні, які би мені хотілося, там десантно-штурмові, ну, категорично ні. Ну, в них своя думка, я цілком їх розумію, як чоловіків, так.
А вони це, власне, якось аргументували, крім того, що просто там могли говорити вам, ну що, ви ж дівчина, ну куди ви, власне, їдете?
Та ні, просто воєнком на мене дивився, ну, можливо, я не схожа зразу на якогось страшного бійця. От, і казав, ну так, з іронією віднісся до цих всіх моїх десь бажань.
В першому мобільному шпиталі добровольчому сексизму немає стосовно жінок-медиків?
Ні, у нас абсолютно немає. У нас повна демократія, у нас приблизно третина складу – це жінки.
У вас був досвід, в тому числі, і командування. От наскільки це було важко, як це взагалі сталося, як ви з цим впоралися?
Ну, це сталося цілком випадково, що треба комусь було виконувати обов'язки командира. в певний момент. І, ну, мені запропонували. Так як я до цього я працювала адміністратором медичним, я працювала завідувачем відділення. І, в принципі, що я була від початку, від перших ротацій, і намагалася якось так в цивільне життя не повертатися. У нас підрозділ дуже цікавий. У нас підрозділ із залученням цивільних лікарів в зоні АТО. І є наказ МОЗу, і ми відряджаємося на відрядження на місяць. Тобто, але можна десь оминути оцей один місяць, можна продовжити. От я так продовжувала, я рік була, в принципі.
Але місячні контракти усі?
Місячні контракти – це цілком добровільно. Якщо в тебе якісь є там нагальні потреби повернутися в цивільне життя, ну, ніхто нікого насильно не тримав. І це дуже добре, тому що в нас були хороші фахівці і там навіть з науковими ступенями. Люди, які були згідні попрацювати місяць чи два, але ну, для яких там десь не актуально була мобілізація, або через вік, через те, що в нас були старші, 60 років теж спеціалісти. От, а на рахунок командування, ну, я так ніч подумала, і чисто на слабо думаю, ну, типа, добре. Але було складно. Було складно перші дні через те, що, по-перше, що я одна з наймолодших в нашій команді. І чоловіки, їм по 50 років, вони теж ну, хороші фахівці, і, в принципі, вони чоловіки. І ними все рівно, навіть якщо без всякого насильства, при повній демократії, мною жінка не буде командувати, ну, це нормально, розумієте, вони там їхнє десь его. Але потім все звелося до якоїсь норми, просто що треба бути сильним.
А, власне, ви побували і в період відкритих ваших таких активних бойових дій на фронті, і от зараз, коли там більш-менш тихо. Більш-менш, я наголошую, тобто в порівнянні, мабуть, з минулою зимою.
Ну, з минулою зимою, звісно. Ну, останній місяць якось так не дуже тихо, особливо в Авдіївці. Ну, були різні та часи.
Я хочу нагадати, що ви слухаєте «Громадську хвилю», і у нашому ефірі Оксана Романів, лікарка-волонтерка з першого добровольчого мобільного шпиталю.
Оксано, а власне, от як працює, в нас дуже часто був Геннадій Друзенко, який, власне, розповідав про концепт дуже багато і про те, як працюють лікарі. Але ми, насправді, не спілкувалися з лікарями. Це ви, напевно, ледь не перша лікарка, котра, власне, може про це розповісти. Як загалом функціонує мобільний добровольчий шпиталь? А як ви, от, як, власне, були зв'язки встановлені з цивільним населенням? Як в свій час були встановлені зв'язки з фронтовиками?
Ну, з фронтовиками ми, тобто, ми десь були як прикомандировані до військових підрозділів. Ну, наприклад, останні місяці я так працювала. І ми працювали разом з військовими медиками. Тобто у нас, на жаль, не найкраща ситуація з медичною допомогою. От, особливо
вона не поліпшилася, Оксана, якщо...
Ні. Вона не поліпшилася, і все рівно воно десь йде наполовину з волонтерської допомоги. І нас працювало як? Працювали мобільні евакуаційні групи на передовій. Ну, і не тільки евакуаційні, так? Тобто я лікар-терапевт, і дуже багато є соматики. І бійці, які призиваються на службу, вони не завжди є здорові. Ну, тобто, а часто вони взагалі є нездорові, і я не розумію, що вони там роблять. І потребують...
А нездорові, от можете сказати, власне, з якими проблемами, знову ж таки, здоров'ям ви стикнулися? Тобто, очевидно, мабуть, були і такі проблеми, з якими людей краще не мобілізувати.
Ну, середній вік українського солдата – це десь 35-40 років. Дуже багато є людей з гіпертонічною хворобою.
Вже на 35 років можна ідентифікувати гіпертонію, так?
Можна, бо бувало так, що ти за 200, тобто і в цивільному житті теж так було, і є спадковий ризик. От, і там з хронічними захворюваннями різними, з хронічними захворюваннями, з обструктивним бронхітом хронічним, тобто люди, які потребували там якихось адреномиметиків, там, користування інгалятором. Ну, складно. І вони всі там десь мовчать, не признаються, тому що скажуть, що вони косять. Ну, вони ж не косять, тобто в них є якісь там проблеми. А начмет батальйону, він теж певний спеціаліст, так? Він анестезіолог або там лікар-уролог. Цього всього, ну, не знає. В госпіталь не завезеш людину просто так. Не витягнеш з ВОПу, не завезеш в госпіталь без нагальної причини. Тобто цивільні лікарі потрібні там і волонтери потрібні.
Оксано, розкажіть, будь ласка, от про такий момент. Ви говорили про те, що багато бійців, вони страждають від якихось хвороб, від яких страждали і раніше. На фронті це загострюється. Власне, а якщо робити якесь там порівняння між тими, хто отримує поранення, і тими, хто просто отримує загострення своєї хронічної хвороби, то десь скільки на скільки, за вашими спостереженнями?
Ну, це важко сказати, це різні часи по-різному. Так, коли були бої, звісно, що було багато поранених. Зараз бої не такі інтенсивні, відповідно, люди вже приходять жалітися на якісь такі менш страшні десь свої захворювання. Да? Можливо, коли бої були інтенсивні, то ніхто ні про який кашель, насморк не думав, розумієте?
Оксано, а ви от сказали дуже побіжно стосовно того, що дійсно приходять люди з хронічними захворюваннями, але їх підозрюють в тому, що вони відкошують, припустимо, від військового обов'язку. На ваш погляд, от лікарський, медичний, тим більше терапевт, власне, ви маєте дуже широкий спектр уявлення про будь-які хвороби. Чи багато людей дійсно намагаються відкосити від будь-чого і вигадують собі різноманітні захворювання?
Та багато. Ну, тобто, особливо, якщо взяти там період до мобілізації, так, кожен, що собі тільки не напродумає, ну, щоб там, щоб його не призвали, розумієте? Я там чула такі смішні випадки, коли там лікар-хірург себе прооперував, ну, як прооперував? Ну, там колеги йому допомогли, зробили надріз, зашили, написали там, щоб операція була проведена тільки, щоб він не попав під мобілізацію. Ну,
тобто, це типу полосна операція, да? Імітація?
Це імітація операції, та, ну, ганьба, звичайно, страшна, ну, смішно. Але, ну, бояться люди. Можливо, їх і не треба призивати насправді. Вони не будуть боєздатними. Тобто Україні потрібна нормальна контрактна армія в майбутньому.
Хоча є випадки, я знаю, навпаки, коли люди з захворюваннями, хворобами, з якими краще взагалі з дому не виходити, намагаються потрапити на фронт.
Такі є, особливо офіцери, там років 50. Там, щоб в них не було, ну... Теж, може, вони хороші офіцери, фахові, вони прийшли вже там десь перед цим війну. Ну, теж йдуть добровольцями ніби, з купою проблем. Ну, я їх поважаю просто, як людей десь розумію, що їм так легше, що вони не зможуть сидіти вдома.
А чи додає лікарю фронту додаткових зобов'язань? І, власне, от як ви формуєте там свій день, власне, які, можливо, і навіть і службові, якісь посадові обов'язки додаються до того, до чого ви звикли, припустимо, ну, раніше в мирному житті тут?
Ну, посадові, я не знаю. Ну, це зовсім інший світ. Якщо взяти передову, тому що я ще не сказала про цивільних, у нас працювала хірургічна бригада в лікарні Залізнодорожній в Попасні. От з березня місяця так сталося, що там цивільних лікарів практично що не залишилося. По-моєму, 3-4 були лікаря на всю Попасну. І в березні минулого року там почали працювати наші лікарі, пізніше вже військові. Ну, тобто військові теж міняються, залежно там в них свої ротації. І ми, ну, більшість пацієнтів – це цивільні. Тобто абсолютно безкоштовна медична допомога цивільних. Кожного місяця там проводилося по 50 тих чи інших хірургічних втручань. Там деколи дрібних, деколи об'ємних, там планових, ургентних. Те ж саме ж, ну, ми робили, у нас був рентгенний апарат, і ми робили там флюорографію і цивільним, і військовим. І я багато цивільних лікувала. І я товаришую з місцевими лікарями, так вийшло, у нас хороша дружба. Я навіть їздила до місцевих там по хатках, десь на свій страх і десь екстрім такий.
Цивільні не боялися доносити?
Така ситуація, що ми одне одного боїмося. Ну, тобто я їх десь боялася, вони мене десь боялися, але треба спілкуватися з людьми. І тоді ставлення буде інше до українських військових, бо я все-таки виглядала, як, ну, розумієте, як військова. Я була по формі, і єдине, що я беззбройна, ми взагалі там такі пацифісти беззбройні на передовій, абсолютно незахищені. Розумієте?
Тобто у вас навіть охорони не було?
Ну, як, охорона є, ми там з військовими на одній території, але особисто у нас зброї немає, і ми не маємо права її носити. Тобто це ще є стаття там кримінальна, якщо в нас виявляють зброю, то чи інше. Ну, така ситуація.
Оксана, а хто, власне, забезпечує вашу безпеку там тоді в таких умовах? Тому що випадки можуть бути різними, да? І зрив може бути у людей, і, власне, диверсія так само може бути. В який спосіб захищатися, якщо дійсно у вас немає дозвілу навіть на бодай яку-небудь примітивну зброю?
Це складне питання. Ну, знаю, були, ну, співпрацював полк «Дніпро-1». Нам там виділяли групу, з якою ми працювали, але, ну, давали в охорону одну людину, ну це мало. Ну, тобто, легше було, якщо б ми могли мати зброю і там самі себе захищати. А вже пізніше це, от з якими підрозділом стояли, там, якщо проводилася евакуація, нам давали бійця в супровід, автоматчик. Ну це один автомат на машину. Ну, ну добре, ну якось так. І насправді не ми одні працюємо. Тобто на лінії фронту працює купа волонтерських організацій. Це «Сестри Милосердя» з Харкова, це «Хотабич», це Галина Алмазова «Вітерець», госпіталіри ті ж самі, які, ну, можливо, більш войовничі, ніж ми. Ми всі знайомі між собою, в принципі. І вони такі самі незахищені, як і ми на цій передовій.
А в який спосіб можна цю проблему вирішити? Чи ставили ви, ну, перед командуванням, принаймні, питання стосовно того, що ви маєте все-таки почуватися захищеними?
Та ми ніби почувалися. Ну, це питання ж з дозволом зброї. Це питання оце таке глобальне більше, щоб українці могли мати особисту зброю і себе захищати, розумієте?
Ну, я так думаю, що, в принципі, в цивільному житті це якраз не обов'язково, власне, на передовій, це, власне, тема окрема.
Ну, можливо, щоб давали дозволи людям, які на передовій, правильно, щоб вони могли придбати собі зброю особисто.
Я знаю, що у вас були кілька, десь, можливо, місяць чи півтора тому документальні проблеми з від'їздом з ОНО, АТО, нової ротації першого добровольчого мобільного шпиталю. Вони вже вирішені? Ви вже поїхали?
Так, питання вирішене, але ми десь в кінці наступного місяця плануємо виїхати в зону АТО, а зараз, ну, як, я зараз працевлаштувалася в Києві, працюю в лікарні швидкої допомоги, а поміж тим, от, ми волонтеримо, і найближчими днями я вийду в зону АТО з волонтерською допомогою медичною, заодно в розвідку, кому там нагально щось потрібно, розумієте?
А заїзд першого мобільного шпиталю планується в кінці квітня, так зрозуміло?
В кінці квітня, так.
І ви вже знаєте, де будете розгортатися, чи куди вас направлять?
Це десь секретна інформація, мабуть.
А, господи, це секретна інформація. Ну, добре, я розумію. Оксана Романів, лікарка з першого добровольчого мобільного шпиталю, була у громадській хвилі, а перша година громадської хвилі тим часом майже добігла кінця. Лариса Денисенко і Анастасія Багаліка сьогодні при мікрофоні. За режисерським пультом з нами Василь Панченко, і громадська хвиля йде на новини, після чого ми повернемося. Не перемикайтеся, слухайте, думайте.